7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Parlamentul a aprobat în primă lectură mărirea cu 10% a salariilor ca să compenseze scumpirea energiei. Agenția răspunzătoare de repartizare a subvențiilor agricole se apără de acuzațiile de corupție.
Pentru că i-am strâns în ungher și nu le permitem să facă furturile pe care le-au făcut până acum, normal că spun că i-am mită.
Presupusul organizator al atacurilor de la Paris a fost ucis într-un raid al poliției franceze. Și la prima lui ședință, noul guvern din România anunță crearea unui minister al dialogului cu societatea civilă. La început ascultat știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Deputații opoziției socialiste au blocat pentru scurt timp tribuna Parlamentului în semn de protest față de refuzul speakerului democrat Adrian Candu să introducă pe ordinea de zi a ședinței de astăzi chestiunea demiterii procurorului general Corneliu Gurin. Socialiștii au ieșit la tribună cu pancarte revendicând alegeri anticipate, dar au renunțat la protest după ce speakerul Candu a acceptat să poarte convorbiri cu ei. Demisia procurorului general, considerat loial Partidului Democrat, mai este cerută în Parlament de PLDM, iar în stradă de protestatarii partidelor de stânga și de cei ai platformei civice DA. Parlamentul a prelungit pe un termen nedeterminat activitatea unui grup de lucru care analizează o lege despre statutul de neutralitate a Republicii Moldova. Ideea legii pentru dezvoltarea neutralității prevăzute de Constituție aparține comuniștilor care pledează împotriva apropierii de NATO. Grupul de lucru, care a fost creat în luna mai, a spus astăzi că are nevoie de mai mult timp. Pe de altă parte, deputații liberali așteaptă verdictul Curții Constituționale în privința unei sesizări rivale în care pledează pentru renunțarea la neutralitate, spunând că este deja încălcată prin prezența trupelor ruse în stânga Nistrului. Autoritățile franceze au confirmat astăzi că presupusul organizator al atacurilor teroriste de vinerea trecută la Paris a fost ucis în timpul operațiunii de miercuri dimineața în Saint-Denis. Poliția crezuse inițial că militantul belgian de 28 de ani, Abdelhamid Abaoud, care se lăudase cu pregătirea atacurilor în Europa, se află în Siria, dar l-a depistat ulterior într-o casă din suburbia din nordul Parisului. Tot astăzi, Adunarea Națională a Franței a aprobat extinderea, pe o perioadă de 3 luni, a stării de urgență, după ce premierul Manuel Valls a spus că există riscul unor noi atacuri, inclusiv cu arme chimice sau biologice. Starea de urgență extinsă mai trebuie aprobată de Senatul francez. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a dezmințit că trupe terestre ruse ar participa la luptele din Siria, după ce o hartă a armatei apărută la televizor sugera contrariul. Harta a fost filmată la o ședință a oficialilor militari ruși cu președintele Vladimir Putin și a apărut într-un reportaj al televiziunii de stat. Un blogger militar rus, care a remarcat-o, a scris ulterior că ar putea indica pozițiile câtorva obuziere ale unei brigăzi de artilerie rusești în apropiere de orașul Sadat în provincia siriană Homs. Surse militare siriene au spus ulterior că la Sadat s-ar afla consilieri militari ruși pentru instruirea armatei siriene. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a cerut guvernului să înlocuiască inscripțiile în limba rusă din actele de identitate cu inscripții în engleză. Poroșenko a spus că răspunde unei petiții primite de la cetățeni de a se face o asemenea schimbare în buletinele de identitate care conțin actualmente text în ucraineană și în rusă.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Parlamentul a aprobat astăzi în primă lectură din inițiativa comuniștilor o mărire cu 10% a salariilor bugetarilor pentru compensarea scumpirii curentului electric, gazului și altor bunuri și servicii. Nu este însă limpede de unde vor fi luați banii suplimentari, așa cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Propunerea comunistului Oleg Reidman, care este autorul proiectului, e ca majorarea să fie acoperită parțial din creșterea de la 5 la 8% a TVA-ului cu care sunt taxate gazele naturale. numai că respectiva modificare de TVA s-a produs încă în 2013, ceea ce înseamnă că nu putea rămâne nevalorificată până acum. Chiar dacă am putea presupune că a rămas, suma nu ar acoperi integral majorarea salarială, ci doar două treimi, așa cum recunoaște însă și autorul, din cheltuielile suplimentare anuale care se vor ridica la 400 de milioane de lei. Nici aceasta însă nu este cea mai mare problemă pe care o ridică propunerea comuniștilor, ci avizul negativ care a fost formulat de guvern pe marginea ei. Adoptarea unor legi care ar duce la modificarea bugetului fără aprobarea executivului este interzisă în Republica Moldova de norma constituțională. La acest lucru au încercat din răsputeri să atragă atenția colegilor deputați liberal-democrații din legislativ, printre ei Valeriu Ghilețchi.
Cum putem vota modificări la buget dacă nu avem avizul pozitiv al guvernului? Cu toată dorința mea ca și politician, sigur aș vota cu ambele mâini, dar înțeleg că sunt niște limite care sunt stabilite de lege și de Constituție. Cum procedăm în acest caz?
L-a întrebat pe autor deputatul.
Но конституционная норма, повторяю, требует лишь только наличия виза правительства.
Norma constituțională ne obligă să avem un aviz, dar nu obligă ca acest aviz să fie pozitiv, a replicat Oleg Greidman. În cel de-al doilea rând, noi suntem forul legislativ suprem, dar am înghițit împreună cu dumneavoastră 11 legi adoptate prin asumări de răspundere din partea guvernului. Și nimic nu s-a întâmplat. Eu cred că nu trebuie să ne cerem voie de la guvern, ci să-l obligăm să găsească surse.
Eu cred că noi trebuie obligați правительство найти эти средства.
A spus Oleg Greidman. Majorarea a fost până la urmă adoptată în prima lectură cu votul comuniștilor, democraților, dar și a socialiștilor. Asta chiar dacă liderul acestui partid, Igor Dodon, vorbea astăzi în Parlament despre faptul că la Ministerul Finanțelor ar fi facturi neachitate de peste 3 miliarde 400 milioane de lei, iar datoria față de spitale doar s-ar ridica în acest moment la 450 milioane lei. Igor Dodon divulga aceste cifre pe care Ministerul Finanțelor nu le-a confirmat în contextul cererii fracțiunii sale parlamentare de a se declanșa procedura de alegeri anticipate pentru că guvernarea ar fi nelegitimă. Declarațiile liderului opoziției socialiste, chiar dacă ar fi doar parțial adevărate, confirmă de fapt problema care ar putea face imposibilă majorarea propusă și votată astăzi. Deficitul enorm pe care îl are bugetul pentru 2015, drept urmare asistării finanțărilor externe din partea Uniunii Europene, Băncii Mondiale și a altor donatori. L-am întrebat pe analistul economic Sergiu Tofilat care ar putea fi parcursul acestei propuneri, dat fiind faptul că nici măcar nu există un guvern plenipotențiar care să examineze solicitarea Parlamentului de revizuire a avizului negativ formulat inițial.
Astăzi eu am votat în lectura întâi și așteaptă când va fi numit guvernul, ca guvernul să dea un aviz pozitiv. Deci aici, practic, mingea este pe terenul guvernului dacă el va găsi aceste surse în condițiile în care aveam un deficit destul de serios a bugetului. Este ceva normal și firesc că veniturile să fie ajustate în conformitate cu creșterea cheltuielilor, mai ales că serviciile energie electrică, gaze, este servicii de primă necesitate. Adică este un proiect oportun, dar alta e problema dacă noi avem sau nu acoperire bugetară. Asta înseamnă că trebuie să tăiem din alte cheltuieli ca să putem acoperi această majorare de salarii. Și costurile pentru buget erau la nivel de 35 de milioane de lei pe lună, inclusiv autoritățile publice locale. Adică deputații consideră că pentru 3-4 luni guvernul ar putea găsi niște rezerve, e vorba de 140 milioane de lei și insistă că guvernul totuși ar trebui să găsească aceste rezerve.
Peste 170.000 de bugetari primesc așadar promisiunea unei majorări salariale de 10%, ceea ce în bani reale ar însemna între 70 și 100 de lei, care se va calcula începând cu data la care au crescut tarifele la gaze și curent, dar a cărei fezabilitate este pusă sub un mare semn de întrebare din cauza dificultăților economice, dar mai ales politice prin care trece în aceste momente guvernare de la Chișinău. Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Agenția guvernamentală care răspunde de repartizarea subvențiilor pentru fermieri a respins astăzi acuzațiile că ar fi coruptă. Detalii în relatarea corespondentei Europei Libere, Valentina Basiul.
Confruntat cu un val de critici din partea fermierilor, unele dintre ele apărute în emisiunile Europe Libere, șeful Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură, Petru Maleru, a negat astăzi vehement că s-ar percepe comisioane pentru acordarea subvențiilor. Pentru a fi mai convingători, i-a adus în fața presei pe toți angajații din agenție, care ar fi fost ponegriți, așa cum s-a exprimat el. L-am întrebat pe șeful AIPA dacă admite că în instituția pe care o conduce se percepe șpagă, în condițiile în care producători agricoli din diferite colțuri ale țării au povestit Europei Libere că li s-a cerut comisioane între 10% și 20% pentru a primi subvenție. El s-a referit doar la anul 2015 și a spus că nu a fost posibil așa ceva deoarece niciun agent economic nu a primit bani pentru investiții în conturi. Totodată, Petru Maleru a preferat să dea vina pe alte instituții publice.
Dosarele până ce ajung la IPA, dumneavoastră cunoașteți că sunt semnăturile de care depind vor primi sau nu vor primi banii. Sunt semnăturile la direcțiile agricole, sunt semnăturile primarilor, sunt semnăturile inginerilor cadastrali. Cine știe cine a cerut careva bani ca să ajungi până la urmă să învinuiești AIPA? AIPA procesează actele, este organ constatator. Riscul este la ANSA, care spune dacă o livadă s-a prins sau nu. Și fraudulos spun. Nu recunosc.
Șeful Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură a afirmat că, citez, regizorul acestor materiale apărute în presă ar fi ex-ministrul Vasile Bumacov, care ar vrea să revină la minister. În plus, el a spus că cei care au criticat AIPA ar face parte din, citez, gruparea Bumacov.
Pentru că i-am strâns în ungher și nu le permitem să facă furturile pe care le-au făcut până acum, normal că spun că e amită. Normal că este frustrare.
Un alt argument al lui Petru Maleru e că cererile de subvenționare sunt procesate electronic. Doar că această afirmație a fost contrazisă de președintele Asociației de Fermieri, UniAgroProtect, Alexandru Slusar, prezent la conferință. Acesta a menționat că periodic și inexplicabil se blochează serverul. Slusar a spus că pe fermieri nu interesează reglările de conturi dintre Bumacov și Maleru și mai ales relația acestora cu liderul liberal-democraților Vlad Filat. Producătorii agricoli își doresc să nu mai plătească dijmă grupului ce percepe ilegal taxe, a precizat Alexandru Slusar.
Eu știu precis cum, cine e bani, unde ei să se întâlnească, dar eu vreau să fiu mai documentat, să am mai multe probe. Aștept totuși că agricultorii să vorbească în glas, mai ales despre ceea ce s-a făcut în 2014. Și principal lucru, că ei nu au încredere că justiția va soluționa această problemă. Dar eu totuși cred că oricum altă ieșire noi. Agricultorii trebuie să vorbească, să vorbească în glas cât mai mult despre acest lucru.
Aliona Mandati din Domulgeni, Raionu Florești, este unul din fermierii etichetați de șeful AIPA, Petru Maleru, care face parte din gruparea Bumacov. Ea a declarat în mai multe rânduri despre comisioanele ce i s-au cerut la acordarea de subvenții. Spune că încă în 2011, urmarea unei ieșiri publice, a fost chemată de un director adjunct al Centrului Național Anticorupție pentru a destructura schema ilegală din subordinea Ministerului Agriculturii. Și de atunci acest subiect a rămas în punct mort. În consecință, alți fermieri, urmărind experiența Alionei Mandate, au abandonat ideea de a denunța actele de corupție. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, difuzată la 19:40 la Moldova 1 și accesibilă pe net la europalibere.org, se numește N-ai hârtii, n-ai pensii.
Ce reușiți dumneavoastră acum să faceți cu ăștia 129 de lei?
Ba, dar prostă-l Dumnezeu că atâta vedere n-am. Mânuță le mă țin, șuruță le mă țin, altă durere n-am. Am udat o leacă gripă peste mine, da?
Femeia nu se plânge. Îmi spune sincer că, după ce i-a murit soțul, a ales să trăiască alături de Gheorghe. Bărbatul are 58 de ani. Fără el, nu ar reuși să se descurce. De 3 ani, Claudia și-a pierdut vederea aproape complet.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. Autoritățile din Belgia, țară implicată în mod special în atacurile din 13 noiembrie de la Paris, au anunțat astăzi măsuri extraordinare pentru combaterea terorismului, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
La Bruxelles, premierul lui Michel a cerut azi Parlamentului o serie de modificări ale Constituției pentru a se putea combate mai eficace terorismul, urmând în asta proiectatele măsuri anunțate în Franța de președintele François Hollande și de premierul Manuel Valls. O primă măsură ar fi extinderea timpului de arest preventiv de la 24 de ore la 72. Șeful guvernului belgian lui Michel a mai cerut armonizarea schimbului de informații privind pasagerii aerieni între țările Uniunii Europene. Belgia va rezerva 400 de milioane de euro pentru a spori capacitatea forțelor de securitate. Cât despre jihadiștii care se întorc din Siria, locul lor este în închisoare, a spus lui Michel. O altă măsură, propusă atât în Belgia cât și în Franța, ar fi impunerea unei brățări electronice persoanelor considerate a prezenta un risc. Parlamentul francez a adoptat această măsură astăzi dimineață. Guvernul francez a mai obținut azi din partea Parlamentului și prelungirea stării de urgență cu 3 luni până în februarie. Premierul Manuel Valls a reamintit de altfel în fața deputaților că Franța se află în război. Franța a mai decis să mențină controlele la frontiere până după închiderea summitului și conferinței internaționale pe tema schimbărilor climaterice, care se vor ține la Paris în prima jumătate a lui decembrie. Guvernul a mai decis de asemenea să anuleze autorizațiile acordate organizatorilor de marșuri de protest ecologiste, ce fusese reprogramate să aibă loc în Paris pe durata conferinței. În sfârșit, fapt fără precedent, premierul Manuel Valls a avertizat deputații că există un risc real ca teroriștii să fie în măsură să lanseze atacuri chimice sau biologice. Spitalele franceze vor trebui să facă stocuri de medicamente antidot la substanțe neurotoxice. În final, să amintim că Belgia a furnizat cel mai mare procent de luptători jihadiști în Siria, raportat la populație, 40 de oameni la 1 milion de locuitori, altfel zis circa 500 de luptători jihadiști. Chiar dacă jihadiștii francezi din Siria sunt mai numeroși în termeni absoluți, circa 1500, raportând la populație, Franța vine cu mult în urma Belgiei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați sinteza zilei. În minutele următoare, rubrica Lumea din jur, realizată de data aceasta de corespondenta noastră, Natalia Sergeev.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Așa zisa fază activă a celui de-al doilea război cecen s-a sfârșit în vara anului 2000. În următorii 9 ani a urmat un proces anevoios de instaurare a controlului rus asupra Republicii, care a culminat cu încheierea operațiunilor de luptă împotriva terorismului în Cecenia. Au trecut 6 ani și astăzi situația din Republică e controlată în întregime de administrația lui Ramzan Kadyrov, susținută de Kremlin. Chiar și după 15 ani de la conflict, închisorile ruse sunt pline cu mii de ceceni care au fost implicați doar indirect, iar uneori chiar deloc, în confruntarea sângeroasă dintre insurgenții locali și forțele armatei ruse. Condițiile în care trăiesc sunt inumane, sunt torturați și umiliți, iar șansele să fie eliberați sunt minime. Dacă pe pământ există iadul, eu trăiesc în el, a spus un deținut de 47 de ani, pe nume Movsar, unul dintre personajele investigației despre situația cecenilor în închisorile din Rusia, realizată de jurnalista Amina Umarova, de la biroul georgian al Europei Libere. Întâia conversație cu un prizonier cecen a avut loc în 2012, își amintește autoarea în nota sa introductivă. Totuși, nu a uitat chiar toți de noi, i-a spus un deținut dintr-o închisoare din orașul rus Arhanghelsk, din apropierea Cercului Polar, care a contactat-o pe Amina Umarova ca să-și spună și el istoria. Elima este o cecenă care deja de 14 ani încearcă să o salveze din închisoare pe unicul frate, Adam, condamnat la 18 ani de detenție. În ziua judecății, în sală, au adus ceva strâmb încovoiat care se deplasa ciudat cu ajutorul convoiului, își amintește Elima. De la strigătul meu, Paza a înmărmurit la început, iar apoi și-a ridicat armele. Când am realizat că persoana care a fost târâită în sală e fratele meu, creierul și inima mi-au explodat concomitent. Avocatul a luat bani, dar niciodată nu l-a vizitat. însă fratele meu a fost torturat. Elima a povestit istoria lui Adam și jurnalistei ruse de investigație, Anna Politkovskaya. Ziarista de la Novaya Gazeta intenționa să realizeze un material de amploare despre prizonierii ceceni și să-l prezinte în Europa. Dar asasinarea lui Politkovskaya a pus capăt speranțelor Elimei ca istoria fratelui său să fie cunoscută peste hotare. Jurnalista Amina Umarova a discutat și cu un ofițer de rang mijlociu care lucrează într-o închisoare unde cecenii sunt torturați. În condiții de anonimat, ofițerul a spus că prin torturile, presiunile psihologice și schingiuirile prizonierilor ceceni, colaboratorii închisorilor își ridicau stima de sine și obțineau locuri mai bune de muncă. Militarul și-a amintit despre un tânăr student cecen care a fost reținut fără niciun motiv în timp ce mergea pe o stradă din Moscova. Spune că a fost torturat cu o deosebită cruzime. Am întrebat băieții de ce l-au schingiuit așa. Mi-au spus că așa era soarta lui și au râs. Se consideră arbitrii ai vieții și morții, înțelegeți? Ofițerul a spus că acest sistem s-ar putea prăbuși numai după plecarea președintelui rus Vladimir Putin și dacă militarii vor fi trași la răspundere. Unele dintre personajele investigației Aminei Umarova nu mai răspund la sunetele și mesajele jurnalistei. Însă ea spune că nu are de gând să se dea bătută. Investigația mea nu se oprește aici. E abia începutul, a concluzionat Amina Umarova. De la Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Noul guvern din România al premierului Dacian Cioloș s-a ținut la București ședința inaugurală. Din primele decizii anunțate reiese printre altele că guvernul vrea să asculte vocea celor care l-au adus la putere prin proteste de stradă după incendiul de la Clubul Colectiv. O relatare de la București de la Sabina Fati.
Premierul Dacian Cioloș a fost obligat de contextul în care a fost adus la putere să stabilească un fel de linie fierbinte cu cetățenii, o relație cu nemulțumiții străzii și cu organizațiile neguvernamentale, indiferent de obiectul și orientarea lor. Doar în acest fel ar putea răspunde revendicărilor variate care au apărut după tragedia de la Clubul Colectiv, unde au murit peste 50 de oameni. Noul prim-ministru a înființat în acest scop un portofoliu ministerial pe care i l-a încredințat unei activiste cu experiență de circa 20 de ani în organizații neguvernamentale și proiecte democratice. Astăzi, la prima ședință a noului guvern, format din tehnocrați, șeful cabinetului de la București, Dacian Cioloș, i-a cerut Violetei Alexandru, care este ministra pentru consultare publică și dialog civic, să vină în termenul cel mai scurt cu o propunere de organizare a acestui minister pentru a putea stabili cât mai repede platforme de comunicare și de schimburi de idei cu organizațiile din societatea civilă. Înființarea acestui minister este o premieră în România și ar putea fi cel puțin pe termen scurt o punte ideală între guvern și oameni, nu doar pentru a asigura liniștea străzii prin dialog, ci mai cu seamă pentru a invita societatea civilă la consultări atunci când sunt luate în discuție marile reforme, dar și pe teme de fiecare zi care țin de felul în care executivul vrea să-și pună în aplicare planurile. Dacian Cioloș a ținut să sublinieze că atunci când vorbește despre societatea civilă, nu se referă doar la ONG-uri, ci la societatea civilă în sens larg. A menționat astfel că guvernul său va păstra legătura cu mediul de afaceri pentru a infuza idei privind proiecte de dezvoltare economică, dar că și restul societății ar trebui să aibă canale de comunicare directă cu guvernul. Dacian Cioloș încearcă să aplice o filozofie nouă în care secretul ca mod de lucru să fie mai degrabă excepția decât regula, în care opacitatea tradițională să fie înlocuită cu transparența, un cuvânt care s-a golit de înțelesuri în politica românească, dar care ar putea fi recuperat prin entuziasmul premierului și al ministrei care se ocupă de consultare publică și dialog civic. Guvernul Cioloș e nevoit să răspundă presiunii străzii și să rămână în contact direct cu reprezentanții celor care au cerut demisia predecesorului său în piața publică. Această necesitate este însă și o șansă pentru noul guvern din România de a se deschide cu adevărat și de a ieși din iluzia și logica puterii, care a fost obișnuită să lucreze în scop propriu, folosindu-și succesele pentru a se autoreproduce și ascunzându-și permanent eșecurile. Avantajul lui Dacian Cioloș este că are un mandat de un an de zile, că nu are datorii în fața niciunui partid și că nu vrea să facă o carieră politică. De aceea este posibilă legătura cu realitatea, cu oamenii de pe stradă și cu diferitele organizații. În plus, experiența lui de comisar european l-a învățat, poate, că ascunzișurile și populismele nu duc departe și că democrația, chiar dacă nu se mai aplică de mult în forma ei directă, are nevoie de o confirmare permanentă din partea celor pentru care guvernul doar a pretins până acum că lucrează. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Fotbalul european a urmat curba agitată a politicii în ultimele câteva zile. După atentatul terorist de la Paris, a devenit clar că mulțimile de pe marile stadioane sunt o țintă. Numai norocul și paza inspirată au evitat un masacru uriaș pe Stade de France, la Paris, vineri seara, în timpul amicalului Franța-Germania. Un control bine făcut a descoperit explozibilul purtat de o persoană care se pregătea să intre în stadion. Teroristul s-a aruncat în aer în afara stadionului. Alți doi teroriști, care încercau să intre în tribune, au detonat de asemenea în afara stadionului. Dacă planul lor reușea, e sigur că exploziile și panica din stadion ar fi făcut sute, poate chiar mii de victime. În aceste condiții, partidele internaționale desfășurate în următoarele zile au fost date peste cap. Mai întâi, Belgia a anulat amicalul pe care urma să-l joace la Bruxelles cu Spania, după ce a devenit clar că urmele atentatului de la Paris duc spre o cerulă teroristă din Bruxelles. Marți seara, amicalul Germania-Olanda, care urma să se desfășoare la Hanovra, a fost anulat în ultim moment. Aproape 50.000 de oameni au fost evacuați din stadion după apariția unor informații legate de un posibil atac terorist. În aceea seară, la Londra, Anglia și Franța au jucat pe Wembley un amical încărcat de emoție. Franța a anunțat inițial că renunță, dar englezii au insistat și poate că a fost mai bine așa. Federația și publicul englez au organizat o primire extraordinară care a mișcat profund naționala și publicul francez. Faimosul stadion Wembley a fost inundat de lumini în culorile naționale franceze. Publicul, în care câteva mii bune de francezi, a înțesat stadionul de drapele franceze și a cântat la olaltă Marseillaza. Meciul încheiat cu 2-0 pentru Anglia a contat mai puțin. Lumea a venit pentru mesajul emoțional de la început și e limpede că francezii și atâți alți oameni au primit ajutorul sufletesc venind din Anglia. Acolo unde s-a jucat totuși fotbal de competiție, n-au apărut surprize. Ultimele calificate la europenele de la anul au fost decise de manșa a doua a meciurilor de baraj. Ucraina a făcut un 1-1 foarte muncit în Slovenia și a trecut de baraj cu 3-1. Irlanda a câștigat previzibil cu 2-0 meciul de acasă cu Bosnia-Herzegovina și a trecut mai departe cu 3-1. Ungaria, cea mai neașteptată calificată, a învins și acasă Norvegia cu 2-1 după ce câștigase în deplasare cu 1-0. Cel mai frumos meci al serii s-a jucat la Copenhaga, unde Suedia a sosit cu un 2-1 destul de strâns din prima manșă. Suedezii au dominat însă net. Ibrahimović a făcut un meci impecabil și a înscris de două ori. În minutul 76 era 2-0 pentru Suedia și calificarea era decisă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Dorin Galben este reporter la ziarul Timpul.
În această ediție, Timpul a realizat un interviu desfășurat cu Loreta Handrabura, ministru în exercițiu al tineretului și sportului. Totodată prezentăm istoria unei persoane cu dizabilități din capitală, care a luptat cu societatea pentru a-și instala o rampă de acces la parterul blocului în care locuiește. Și într-un final a reușit. Bazându-se pe calculele efectuate de BNS, potrivit cărora minimul de existență al unei femei apte de muncă este egal cu 1800 de lei, o colegă a încercat să pună în practică aceste cifre. Prin urmare, ea povestește într-un reportaj cum a supraviețuit cu acești bani timp de 18 zile. Un alt articol e despre alegerile parlamentare din regiunea transnistreană, care vor avea loc pe 29 noiembrie. Tot în acest număr avem o traducere a unui material de amploare al revistei americane The Atlantic despre istoria și interesele grupării teroriste statului islamic. Într-un editorial sunt prezentate relațiile UE versus Rusia în contextul atentatelor teroriste și lipsa de interes a Bucureștiului de a discuta cu Moscova problema Republicii Moldova. La fel am realizat și o sinteză a stării cluburilor din capitală și a măsurilor întreprinse de autorități după tragedia de la Colectiv. Un alt interviu îl prezintă pe pictorul Ștefan Eșanu, în care acesta vorbește despre valorile și pseudovalorile moldovenilor. Timpul continuă să promoveze lectura, iar în această ediție am aflat de la angajații din domeniul apărării care sunt ultimele trei cărți pe care le-au citit. La fel ca și în edițiile precedente, în ziar vor fi două fragmente din cărțile lui Constantin Tănase, dar și alte materiale sau editoriale în care sunt analizate problemele actuale din țară.
Dorin Galben de la Ziarul Timpul, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile Europei Libere pot fi găsite pe net la europalibere.org. De la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.